Республика газетін басып шығаратын Комета С баспасының директоры Юлия Козловаға қарсы қылмыстық іс қозғалғандығы туралы баспасөз жиыны болып өтті. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета С баспасының директоры қаржы полициясының салықтан жалтары деген айыбын жоққа шығарып отыр. Ал адвокат пен заңгер болса, бұл істің алдын ала ойластырылып, бір орталықтан басқарылып отырғандығын айтады. Комета С баспасының адвокаты өз қорғауындағы адамға қатысты қылмыстық іс заңсыз қозғалған дегенді айтады. Азаттықтан осыған дейін хабарланған Қандай қаржы полициясы Комета С баспасының директорына қарсы салықтан жалтару фактісі бойынша іс қозғаған еді. Бұл іс қозғалардан бір ай бұрын 42-тің 24-ді күні түнде қаржы полициясының бір топ қызметкерлері Алматыдағы Комета С баспасының барлық өндірістік мүлкін, соның ішінде Тәуелсіз Республика газетінің тиражын тіркелмеген алға партиясының бюллетендерін сондай-ақ бухгалтерлік құжаттардың барлығын алып кеткен еді. Астанада үлкен өрт шығып, оның салдарынан 13 адам қаза тапты, тағы бір адам жараланды деп хабарланып отыр. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі пенопласт сақталатын қоймада өрттің шеңбері 1200 метрге дейін жеткендігін айтуда. Оқиға орнында арнайы топ жұмыс жүргізіп жатыр, апаттың неден болғаны әзірге белгісіз. Германияда Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толғанына арналған салтанатты шара өтуде. Берлинде әлемнің қазіргі және бұрынғы жетекшілері мыңдаған германиялықтарға қосылып, 20 жыл бұрынғы Шығыс Еуропада коммунизмнің күйреп, Берлин қабырғасының құлаған күнін атап өтуге жиналды. Олардың қатарында жүрген ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Меркельмен кездесуден кейін былай деді:
I am delighted to be here in Berlin.
Мен бұл тарихи оқиғаға байланысты Берлинде тұрғаныма қуаныштымын. Германия халқы үшін ғана емес, еуропалық және американдықтар мен әлем елдері үшін маңызы зор болған жерде тұрмын, деді ол. 1989 жылдың 9 қарашасында Берлин қабырғасының қирауы темір перденің бетін сыпырып, Германияның бірігуіне әкелді. Түркияда әлемдегі ең ірі ислам елдерінің жиыны басталды. Ислам конференциясы ұйымына мүше елдер Стамбулда экономикалық мәселелерді талқылап, ұйымға мүше 57 елдің арасында сауда-саттық және кедейлікке қарсы шаралар туралы сөйлесуде. Бұл саммит қарсаңында Судан елі Дарфурдағы соғыс қылмыстарына қатысты деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген президент Омар Аль-Баширдің Стамбулдағы жиынға бармайтынын мәлімдеді. Осыған дейін Еуропадағы Түркияның Судан президентін бұл жиынға шақыру шешімін қайта қарауды сұраған, ал Түркия жетекшілері өздерінің халықаралық іздеудегі Аль-Баширді тұтқынға алмайтындықтарын ескерткен еді. Ауғанстан президенті Хамид Қарза елдегі қақтығыстарды тоқтатуға көмек сұрап, мұсылман елдерімен жақын байланыстар орнатқысы келетінін айтты. Бұл туралы Хамид Қарза Стамбулдағы ислам конференциясы саммитінде айтып отыр. Сондай-ақ Ауғанстанның жаңа сайланған президенті Хамид Харзай өзінің жаңа үкіметінде жемқор ресмилерге орын болмайды деп айтты. Ақштың қоғамдық телеарнасына берген сұхбатында президент Харзай Ауғанстандағы жобаларды басқару жүйесі нашар болғандықтан донор елдерде сыбайлас жемқорлыққа біраз жауапкершілік алуы керек деді. Біріккен ұлттар ұйымымен бас ресмилері Харзайдың келер әкімшілігінен Ауғанстандағы жемқорлық парақорлықпен күресетін нақты шаралар қабылдауға шақырған. Осы айдың басында Ауғанстанда бұрмалаушылықпен өтті деген президенттік сайлаудың екінші сатысы да әділ өтпейді деп, кандидат Абдулла Абдулла сайлаудан бас тартқаннан кейін Хамид Харзай жеңіске жетті деп хабарланды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш әскерилерінің хабарлауынша Ирактың солтүстігіндегі тікұшақ апатынан 2 ұшқыш мерт болса, Анбар провинциясында бір теңізші әскер жексенбі күні жарақаты жазылмай қайтыс болған. Әскерилер бұл екі жағдайдың да тергеліп жатқандығын айтуда. Басқа ешқандай мәлімет берілмеді. Иракта соғыс басталған 2003 жылдан бері Ақштың 4360 әскері құрбан болды. Украина президенті Виктор Ющенко елде кеңінен тараған тұмау эпидемиясына байланысты төтенше жағдай жариялана қоймайды деп отыр. Ол бұл туралы жексенбі күні теледидардан айтты. Украинада төтенше жағдай жарияланса, Ющенконың өзі түсейін деп отырған қаңтарға белгіленген президенттік сайлау мамыр айына дейін шегерілуі мүмкін. Украинаның денсаулық сақтау министрлігінің хабарына қарағанда, тұмау эпидемиясынан 144 адам көз жұмды, 10 мыңдаған адам ауруханаға жатқызылды. Украина билігі H1N1 вирусына қатысты 32 оқиға тіркеліп, оның 14-ті доңыз тұмауына қайтыс болғандығын айтуда. Ресейдің белгілі физигі Нобель сыйлығының иегері Виталий Гинзбург ұзақ науқасынан кейін жексенбі күні өмірден өтті. 93 жасар академик Гинзбург 2003 жылы өте төменгі температурада қарсылықсыз электр тоғын өткізетін материалдар теориясы үшін Нобель сыйлығын иеленген. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызды рөлі қажеттілігі тақырыбында өткізген дөңгелек үстелін енді назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Кымбатты тыңдарман.